สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่29กุมภาพันธ์2559ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้การหยุดยิงในซีเรียวันที่2ผ่านพ้นไปอย่างค่อนข้างราบรื่นแม้จะมีคำกล่าวหาซึ่งกันและกันระหว่างคู่กรณีแต่ละฝ่ายก็ตามการโจมตีของกลุ่ม IS ที่บริเวณนอกกรุงแบกแดดของอิรักเมื่อวันอาทิตย์ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนและผลการนับคะแนนเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของอิหร่านอย่างไม่เป็นทางการบ่งชี้ว่านักการเมืองแนวทางสายปฏิรูปซึ่งต้องการปรับความสัมพันธ์กับกลุ่มประเทศตะวันตกได้รับเลือกเข้ามาในสภามากกว่าที่คาดไว้นอกจากข่าวโลกวันนี้แล้วนะครับเรามีรายงานเกี่ยวกับเรื่องสภาพสังคมผู้สูงอายุในเอเชียซึ่งรัฐบาลหลายประเทศจะต้องประสบปัญหาและนักวิชาการเรียกร้องให้มีการจะทำนโยบายเพื่อเตรียมรับมือเกี่ยวกับเรื่องนี้รายงานธุรกิจเสนอคุณผู้ฟังเช่นเคยรายงานด้านสตรีและเด็กวันนี้เป็นเรื่องของคำแนะนำเรื่องการให้นมแม่ต่อเด็กเพราะว่าเรื่องนี้จะเป็นผลดีต่อพัฒนาการของเด็กเล็กนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานการศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการนอนและปัญหาการนอนไม่พอของคนอเมริกันติดตามเรื่องราวที่ว่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันการหยุดยิงในซีเรียย่างเข้าวันผ่านวันที่2ไปอย่างค่อนข้างจะสงบราบรื่นโดยไม่มีเหตุการณ์ร้ายใดๆถึงแม้ว่าฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องอยู่ในเหตุการณ์ขัดแย้งอย่างเช่นกองกำลังฝ่ายรัฐบาลนักรบฝ่ายต่อต้านรัฐบาลและมหาอำนาจที่ให้ความสนับสนุนจากภายนอกนั้นจะกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าอีกฝ่ายหนึ่งละเมิดข้อตกลงหยุดยิงก็ตามรัสเซียซึ่งให้ความสนับสนุนรัฐบาลซีเรียของประธานาธิบดีซีเรียนั้นกล่าวโทษตุรกีว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิง9ครั้งนับตั้งแต่ที่เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่เช้าวันเสาร์เป็นต้นมาสื่อมวลชนของทางการซีเรียก็กล่าวอ้างว่ามีกลุ่มก่อการร้ายยิงกระสุนปืนครกจากบริเวณเนินเขาที่ใกล้กับพรมแดนด้านตุรกีเข้าสู่พื้นที่เขตชนบทของซีเรียแต่เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลซาอุดิอาระเบียได้กล่าวโทษรัสเซียและซีเรียว่าได้กระทำการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหลายครั้งเช่นกันประธานาธิบดีรัฐบาลของซีเรียนั้นได้รับความสนับสนุนจากกองกำลังทหารของรัสเซียซึ่งส่งกำลังทหารเข้าไปเพื่อช่วยคำจุนรัฐบาลของซีเรียนะครับอีกด้านหนึ่งกลุ่ม IS ได้ประกาศอ้างความรับผิดชอบสำหรับการโจมตีแบบฆ่าตัวตายที่นอกกรุงแบกแดดเมื่อวันอาทิตย์เป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปหลายสิบคนโดยการโจมตีครั้งแรกเกิดขึ้นหลังจากที่มือระเบิดฆ่าตัวตาย3คนและมือปืนใช้รถบรรทุกปิกอัพเป็นพาหนะบุกเข้าโจมตีเรือนจำอาบูเกรบซึ่งอยู่ห่างจากกรุงแบกแดดไปทางตะวันตกราว25กิโลเมตรหลังจากนั้นอีกไม่กี่ชั่วโมงกลุ่มที่นิยมความรุนแรงก็ใช้ระเบิดฆ่าตัวตายโจมตีอีก2ครั้งที่บริเวณย่านที่อยู่อาศัยของชาวมุสลิมนิกายชีอะที่นอกเมืองซาเดอร์ซิตี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย24คนเช่นกันมอกทาดาอัลซาเดอร์ซึ่งเป็นผู้นำกลุ่มชาวมุสลิมนิกายชีอะในอิรักได้เรียกร้องให้บรรดาผู้สนับสนุนและสาวกนั้นช่วยกันปกป้องกรุงแบกแดดมีรายงานด้วยว่าเขตที่เป็นเขตที่ตั้งของสถานทูตและที่ทำการของเจ้าหน้าที่องค์การระหว่างประเทศและเจ้าหน้าที่รัฐบาลอิรักที่เรียกว่า International Zoneใจกลางกรุงแบกแดดนั้นถูกปิดตัวลงและมีการวางมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดระหว่างที่เกิดการโจมตีครับยังอยู่ในตะวันออกกลางนะครับการเลือกตั้งสภานิติบัญญัติของอิหร่านผ่านพ้นไปแล้วและผลอย่างเป็นทางการจะไม่ทราบจนกระทั่งวันจันทร์ตามเวลาในท้องถิ่นแต่ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการในขณะนี้บ่งชี้ว่านักการเมืองแนวทางสายปฏิรูปและแนวทางสายกลางจะได้รับเลือกเข้ามาในสภามากกว่าที่คาดไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งคงจะได้รับที่นั่งรวมทั้งหมด30ที่นั่งซึ่งเป็นที่นั่งในกรุงเตหะรานโดยรายงานที่ว่านี้ก็เป็นข่าวค่อนข้างดีสำหรับ รัฐบาลหรือเหมือนกับเป็นเครื่องย้ำยืนยันนโยบายของประธานาธิบดีอักบาร์นโยบายของประธานาธิบดีรูฮานีในเรื่องของการเจรจาทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับกลุ่มประเทศตะวันตกโดยการเลือกตั้งครั้งนี้นับเป็นการเลือกตั้งครั้งแรกของอิหร่านนับตั้งแต่ที่อิหร่านทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศมหาอำนาจตะวันตกเมื่อปีที่แล้วและจะเป็นเงื่อนงำที่บ่งชี้ว่ากลุ่มที่สนับสนุนข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศตะวันตกนั้นจะได้รับสิ่งที่ต้องการหรือไม่นั่นก็คืออิหร่านที่มีแนวทางสายกลางมากขึ้นและเปิดกว้างมากยิ่งขึ้นผลการเลือกตั้งหากเป็นไปตามที่คาดหมายคือถ้านักการเมืองสายปฏิรูปแบบแนวทางสายกลางได้รับเลือกตั้งเข้ามาในสภามากกว่าที่คาดไว้ก็จะนับเป็นเครื่องแสดงหรือการยืนยันถึงนโยบายและความสำเร็จของประธานาธิบดีรูฮานีของอิหร่านซึ่งจะต้องลงสมัครรับเลือกตั้งในปีหน้าและเขาได้ใช้นโยบายการทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับประเทศตะวันตกนั้นว่าเป็นวัตถุประสงค์สำคัญของรัฐบาลอิหร่านในปัจจุบันสื่อมวลชนของอิหร่านรายงานว่ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ์เป็นจำนวนมากเมื่อวันศุกร์ซึ่งเป็นวันเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนวัยรุ่นและหนุ่มสาวอิหร่านนั้นมีประชากรประมาณ80ล้านคนและมีผู้ลงคะแนนใช้สิทธิ์เลือกตั้งประมาณ55ล้านคนด้วยกันสำหรับการเลือกตั้งใน2สภานะครับคือสภานิติบัญญัติซึ่งมีที่นั่ง290ที่นั่งและสภาผู้ชำนาญการซึ่งมีที่นั่ง88ที่นั่งสื่อมวลชนของอิหร่านรายงานด้วยว่ามีผู้ออกไปใช้สิทธิ์จำนวนมากกว่าที่เคยเป็นมาแต่ยังไม่มีตัวเลขยืนยันเรื่องนี้ที่แน่นอนครับเรื่องของการใช้สิทธิ์อีกด้านหนึ่งเกิดขึ้นในสวิตเซอร์แลนด์นะครับประชาชนชาวสวิตเซอร์แลนด์ออกไปออกเสียงแสดงประชามติและปฏิเสธข้อเสนอของพรรคแนวทางฝ่ายขวาชื่อพรรค Swiss People's Party ที่ต้องการให้มีการเนรเทศชาวต่างชาติที่กระทำความผิดในคดีอาญาถึงแม้จะเป็นโทษสถานเบาหรือคดีลหุโทษออกจากประเทศโดยอัตโนมัติชาวสวิตเซอร์แลนด์ชาวสวิสซึ่งไปแสดงประชามติในเรื่องนี้ได้บอกปัดข้อเสนอดังกล่าวด้วยคะแนน 59% ผู้ที่สนับสนุนการใช้นโยบายใหม่เรื่องการขับชาวต่างชาติที่กระทำความผิดออกจากสวิตเซอร์แลนด์โดยอัตโนมัตินี้กล่าวว่าเรื่องนี้จะทำให้สวิตเซอร์แลนด์เป็นประเทศที่มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นและบอกว่าขณะนี้ราว 25% ของประชากรในสวิตเซอร์แลนด์นั้นเป็นคนต่างชาติแต่รัฐบาลสวิตเซอร์แลนด์คัดค้านนโยบายหรือมาตรการดังกล่าวและโดยบอกว่าเรื่องนี้จะเป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนและจะทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างสวิตเซอร์แลนด์กับคู่ค้าที่สำคัญคือสหภาพยุโรปนั้นต้องมีปัญหายุ่งยากซับซ้อนด้วยครับมาทางด้านเอเชียนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านประชากรศาสตร์ระบุว่าเอเชียกำลังเผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้านประชากรครั้งสำคัญที่สุดครั้งหนึ่งโดยคาดว่าจำนวนผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า65ปีจะเพิ่มขึ้นจาก300ล้านคนในปัจจุบันเป็นราว 1,000 ล้านคนภายในปีค.ศ.2050หรือปีพุทธศักราช2593และนักวิชาการชี้ว่ารัฐบาลประเทศต่างๆควรพิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายเสียแต่เนิ่นๆเพื่อตอบสนองและรับมือกับปัญหาความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรที่ว่านี้รอนคอร์เบนผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ส่งมาจากกรุงเทพมหานครคุณทรงพศภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยเรียบเรียงเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับในประเทศไทยปัจจุบันประชากรกว่า 10% เป็นประชากรที่มีอายุสูงกว่า65ปีนะครับและธนาคารโลกประเมินว่าภายในปีค.ศ.2040จำนวนผู้สูงอายุดังกล่าวจะเพิ่มเป็น17ล้านคนซึ่งถือเป็นสัดส่วนที่สูงกว่า 25% ของประชากรทั้งหมด67ล้านคนดร.ปรเมธีวิมลสิริเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสภาพัฒน์กล่าวว่าประชากรที่มีอายุเฉลี่ยสูงขึ้นในประเทศไทยนั้นถือเป็นความท้าทายสำคัญในการจัดทำนโยบายของรัฐบาลครับ
Although there are similarities to those countries who have experienced the aging situation before, in Thailand we will see the very fast change and during this time that we are not high income country or not rich yet
ดร.ปรเมธีกล่าวว่าประชากรไทยมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเทียบกับประเทศทางตะวันตกและแม้จะมีความคล้ายกันในหมู่ประเทศที่เผชิญกับสถานการณ์ที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยนั้นการเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างรวดเร็วขณะที่ไทยไม่ได้เป็นประเทศรายได้สูงดังนั้นเรื่องนี้จึงถือเป็นปัญหาใหญ่นะครับจีนเป็นอีกประเทศหนึ่งที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกับไทยส่วนญี่ปุ่นเวลานี้มีรายงานว่าประชากรที่อายุเกิน60ปีมีสัดส่วนราว 30% ของประชากรทั้งหมดขณะที่ฮ่องกงไต้หวันเกาหลีใต้และสิงคโปร์ต่างเผชิญสถานการณ์คล้ายๆกันดร.กิริดาเผ่าพิจิตรอดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลกซึ่งปัจจุบันรับตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา TDRI กล่าวว่าผลลัพธ์อย่างหนึ่งที่เกิดจากการที่ประชากรมีอายุเฉลี่ยเพิ่มขึ้นคือการลดลงอย่างรวดเร็วของประชากรในวัยแรงงานครับ
So in many countries in East Asia, you know, as these countries age, their labor force falls. For example, in Thailand, between 2010 to 2040, if we look forward, our labor force.
ดร. กิริดากล่าวว่าสถานการณ์ที่ว่านี้เห็นได้ชัดในประเทศแถบเอเชียตะวันออกส่วนในกรณีของไทยคาดว่าประชากรในวัยแรงงานคืออายุระหว่าง15ถึง64ปีนั้นจะลดลงมากกว่า 10% ระหว่างปีค.ศ. 2010ถึง2040ส่วนในเกาหลีใต้คาดว่าตัวเลขนี้จะลดลงกว่า 15% ดร.กิริดาแห่ง TDRI ชี้นะครับว่าการปรับเปลี่ยนด้านนโยบายที่ควรจะทำอย่างเร่งด่วนเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นรวมถึงการเพิ่มอัตราการเกิดของเด็กทารกการสนับสนุนให้ผู้หญิงเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นและการเพิ่มระดับอายุของผู้ที่จะเกษียณจากงานตลอดจนการปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าวเพื่อให้มีคนต่างด้าวเข้าสู่ตลาดแรงงานมากขึ้นด้วยนะครับทางด้านคุณเอดูอาร์โดคลายผู้อำนวยการของ East Asia and Pacific for Help Age International ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นจะส่งผลต่อชุมชนต่างๆในภูมิภาคนี้ครับ
This is the most rapid demographic change that has happened in the history of humankind probably. Now this is a huge challenge for
ครับนักวิเคราะห์ผู้นี้ชี้นะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศของเอเชียในขณะนี้อาจถือเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษยชาติและถือเป็นความท้าทายใหญ่หลวงต่อผู้วางแผนนโยบายด้านเศรษฐกิจและสังคมซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจมหาภาคเศรษฐกิจภาคครัวเรือนวิถีชีวิตและระบบการศึกษาคุณคลายยังบอกด้วยว่าการศึกษาของสหประชาชาติพบว่าภายในปีค.ศ. 2030กองทุนบำนาญของเวียดนามจะหมดลงนะครับขณะที่นักวิเคราะห์คนอื่นชี้ว่าประชากรของฟิลิปปินส์อินเดียกัมพูชาและลาวยังคงมีอายุเฉลี่ยต่ำกว่าเมื่อเทียบกับไทยและประเทศทางเอเชียตะวันออกและขณะนี้ประเทศเหล่านั้นเพิ่งจะเข้าสู่กระบวนการเปลี่ยนแปลงของประชากรศาสตร์เท่านั้นนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
จากเรื่องปัญหาแนวโน้มความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรในเอเชียขอนำคุณผู้ฟังเข้ามาที่สหรัฐนะครับในวันอังคารที่1มีนาคมที่จะถึงนี้จะเป็นวันที่เรียกว่าสำคัญที่สุดวันหนึ่งในกระบวนการเลือกตั้งขั้นต้นภายในพรรคหรือที่เรียกว่า primary สำหรับการเมืองอเมริกันซึ่งมีนักการเมืองทั้งของฝ่าย Republican และ Democrat นั้นต้องการที่จะชิงชัยเพื่อเป็นตัวแทนของพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งทั่วไปในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับและในขณะนี้โดนัลด์ทรัมป์ในฐานะที่เป็นหนึ่งในตัวผู้ที่ต้องการจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันและอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันซึ่งต้องการจะเป็นตัวแทนพรรคเดโมแครตนั้นก็เรียกได้ว่ามีคะแนนนำหน้าหรือเป็นที่คาดหมายว่าจะกวาดคะแนนส่วนใหญ่ของเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคที่จะเป็นผู้ไปลงคะแนนในการประชุมใหญ่ของพรรคเพื่อเลือกผู้ที่จะเป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการนะครับซูเปอร์ทิวส์เดย์หรือวันอังคารหน้ามีความสำคัญเพราะว่าจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นของพรรคทั้ง Republican และ Democrat ใน11รัฐพร้อมๆกันนะครับในวันเดียวโดยรัฐส่วนใหญ่จะอยู่ทางใต้โดยจำนวนของเดเลเกตหรือผู้แทนพรรคที่จะได้รับเลือกและจะไป ข้าร่วมประชุมใหญ่ของพรรคนั้นจะมีเกือบ 25% ของที่ต้องการเพื่อจะได้เป็นตัวแทนพรรคอย่างเป็นทางการนะครับในบรรดารัฐต่างๆในขณะนี้ดูเหมือนว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้คะแนนนำผู้สมัครคนอื่นของพรรครีพับลิกันยกเว้นเฉพาะในรัฐเท็กซัสซึ่งจะมีการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอังคารหน้านี้นะครับเพราะว่ารัฐเท็กซัสนั้นเป็นรัฐที่วุฒิสมาชิกเท็ดครูซเป็นตัวแทนของรัฐอยู่ในฐานะวุฒิสมาชิกในสภาคองเกรสที่กรุงวอชิงตันครับคุณกำลังอยู่ในช่วงของข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันจากข่าวการเมืองเข้ามาฟังเรื่องธุรกิจนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ดัชนีดาวโจนส์จะเปิดตลาดสัปดาห์ใหม่ที่ 16,640 จุด Nasdaq ที่ 4,590 และ Standard & Poor's ที่ 1,948 จุดครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะกลับมาพบคุณผู้ฟังอีกครั้งด้วยรายงานธุรกิจครับ
ครับรัฐมนตรีการคลังของประเทศกลุ่ม G20 ที่ร่วมประชุมที่นครเซี่ยงไฮ้ในช่วง2วันที่ผ่านมาสัญญาว่าจะใช้นโยบายต่างๆทางการเงินเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจโลกและหลีกเลี่ยงการแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อกระตุ้นการส่งออกเมื่อวันเสาร์ที่ประชุมกลุ่ม G20 ได้มีแถลงการสรุปการประชุมระบุถึงความอ่อนแอในเศรษฐกิจโลกซึ่งรวมถึงความผันผวนในตลาดหุ้นวิกฤตการผู้ลี้ภัยในยุโรปและการที่อังกฤษอาจต้องออกจากสหภาพยุโรปแถลงการดังกล่าวระบุด้วยว่าการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศพัฒนาแล้วนั้นควรเป็นไปอย่างต่อเนื่องแบบค่อยเป็นค่อยไปภายหลังการประชุมเมื่อวานนี้รัฐมนตรีการคลังสหรัฐแจ็คลิวกล่าวแสดงความยินดีต่อข้อตกลงในการประชุมครั้งนี้พร้อมทั้งกระตุ้นให้ประเทศต่างๆเดินหน้าปฏิรูปเศรษฐกิจต่อไปนะครับส่วนกรรมการผู้จัดการใหญ่ของ IMF นางคริสตีลากาดเรียกร้องให้กลุ่ม G20 ใช้มาตรการร่วมกันเพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกขณะเดียวกันกลุ่มประเทศเศรษฐกิจกำลังขยายตัว5ประเทศหรือ BRICSได้แก่บราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ได้ประชุมนอกรอบในวันเสาร์และบรรลุข้อตกลงให้จัดตั้งสำนักงานใหญ่ของธนาคารเพื่อการพัฒนาใหม่หรือ New Development Bank ที่นครเซี่ยงไฮ้นะครับอีกด้านหนึ่งครับเวลานี้กำลังเกิดคำถามต่อบทบาทของฮ่องกงในฐานะศูนย์กลางการเงินของเอเชียสืบเนื่องจากความผันผวนทางการเมืองและอิทธิพลของรัฐบาลจีนเมื่อต้นเดือนนี้ธนาคาร HSBC ซึ่งเป็นธนาคารใหญ่อันดับ5ของโลกประกาศว่าจะไม่ย้ายสำนักงานใหญ่จากกรุงลอนดอนไปที่ฮ่องกงทำให้มีการมองกันว่าอาจเป็นเพราะฮ่องกงมีความสำคัญลดลงในฐานะศูนย์กลางการเงินโลกประกอบกับความวุ่นวายทางการเมืองภายในฮ่องกงในช่วง2ปีที่ผ่านมาด้วยนะครับโดยธนาคาร HSBC นั้นได้ย้ายสำนักงานใหญ่จากฮ่องกงไปยังกรุงลอนดอนเมื่อปีค.ศ. 1993หลังการปราบปรามประชาชนที่จตุรัสเทียนอันเหมินเพียงไม่กี่ปีขณะที่นักวิเคราะห์การเงินบางคนชี้ว่าการขยายอิทธิพลทางเศรษฐกิจของจีนในช่วงหลายปีมานี้ทำให้มีการกระจายความสำคัญทางการเงินไปยังเมืองอื่นๆของจีนนอกเหนือจากฮ่องกงด้วยนะครับและรายงานศึกษาชิ้นใหม่ของบริษัท McKinsey Global Institute ระบุว่า e-commerce หรือการซื้อขายสินค้าและบริการผ่านโลกออนไลน์กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วทั่วโลกขณะที่การซื้อขายสินค้าแบบดั้งเดิมและการหลั่งไหลของกระแสเงินทุนข้ามประเทศนั้นแทบไม่มีการเติบโตนะครับรายงานยังบอกด้วยว่าการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนั้นถือได้ว่าเป็นทั้งโอกาสและความเสี่ยงของบริษัทและประเทศต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทขนาดย่อมหรือประเทศเล็กๆนะครับรายงานระบุว่าปัจจุบันบริษัทขนาดย่อมทั่วโลกสามารถใช้อินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มอย่างเช่น eBay, Amazon, Alibaba และ Facebook ในการเชื่อมโยงกับลูกค้าและซัพพลายเออร์ทั่วโลกเกิดเป็นปรากฏการณ์ที่เรียกว่าบริษัทข้ามชาติขนาดเล็กนอกจากนี้ e-commerce ยังช่วยลดต้นทุนและความซับซ้อนของการทำธุรกรรมการเงินข้ามประเทศได้อีกด้วยอย่างไรก็ตามรายงานชี้นะครับว่าอุปสรรคสำคัญของการซื้อขายผ่านระบบดิจิตอลก็คือการควบคุมหรือเซ็นเซอร์เนื้อหาทางอินเทอร์เน็ตอย่างเข้มงวดของรัฐบาลบางประเทศตลอดจนภัยคุกคามจากอาชญากรบนโลกไซเบอร์นั่นเองนะครับ อีกด้านหนึ่งครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา CEO ของ Facebook มาร์คซักเคอร์เบิร์กกล่าวปราศัยที่เยอรมนียอมรับว่าที่ผ่านมา Facebook ยังทำหน้าที่ไม่ดีพอในการควบคุมดูแลการแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาในทางเกลียดชังหรือ Hate Speech บนเว็บไซต์ Facebook นะครับแต่เวลานี้ทางบริษัทได้เพิ่มมาตรการต่างๆเพื่อจัดการกับเรื่องนี้แล้วเช่นการทำงานกับตำรวจเพื่อติดตามตรวจสอบความเห็นในทางเกลียดชังใน Facebook เรื่องนี้เกิดขึ้นในขณะที่หลายประเทศในยุโรปกำลังกังวลต่อปัญหาการเหยียดผิวในยุโรปรวมถึงวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยในขณะนี้ด้วยนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้การประกาศผลรางวัลออสการ์ประจำปีนี้มีขึ้นเวลา 20:30 ตามเวลาในสหรัฐนะครับโดยสถานี ABC เป็นผู้ถ่ายทอดสดตลอด3ชั่วโมงเต็มโดยงานนี้จัดขึ้นที่ Dolby Theater ในนครลอสแอนเจลิสและมีดาราตลกชาวอเมริกันเชื้อสายแอฟริกันคริสร็อกเป็นพิธีกรก่อนหน้าการประกาศผลออสการ์ค่ำคืนนี้ได้มีกระแสคว่ำบาตรออสการ์โดยกลุ่มนักแสดงและผู้กำกับผิวดำด้วยเหตุผลว่าไม่มีนักแสดงและผู้กำกับผิวดำได้รับเสนอชื่อชิงรางวัลใดๆแม้แต่คนเดียวในออสการ์ครั้งนี้รวมถึงเมื่อปีที่แล้วด้วยจนทำให้เกิดกระแส #OscarSoWhite ใน Twitter ในปีนี้นะครับโดยก่อนหน้านี้ไม่กี่วันคริสร็อกก็ได้ทวีต #BlackoutOscars ซึ่งสะท้อนถึงการเรียกร้องให้มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติและสีผิวในออสการ์เช่นกันคาดว่าจะมีผู้ชมติดตามการประกาศผลครั้งนี้กว่า40ล้านคนทั่วโลกครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington Direct from Washington The Voice of America VOA เข้าช่วงรายงานสุขภาพนะครับเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระบุว่าไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นสามารถติดต่อจากแม่ไปถึงทารกได้ผ่านทางน้ำนมแม่และได้เรียกร้องให้สตรีในประเทศที่มีปัญหาเชื้อไวรัสซิก้านั้นยังคงให้นมลูกต่อไปอีกด้านหนึ่งรายงานขององค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้รัฐบาลประเทศต่างๆเพิ่มการลงทุนในโครงการที่จะส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยนมตนเองหลังจากผลการศึกษาชิ้นใหม่สรุปว่าน้ำนมมารดาช่วยส่งเสริมความสามารถทางพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กนะครับคิมลูวิสผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ซึ่งคุณทักษณาไข่แก้วจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
วารสารเดอะลานเซ็ตชุดที่นำเสนอเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาชี้ว่าเราสามารถป้องกันไม่ให้เด็กเสียชีวิตได้ถึงปีละ 820,000 คนด้วยการส่งเสริมให้มารดาเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของตนเองให้มากขึ้นค่ะนอกจากนี้วารสารนี้ยังเปิดเผยด้วยว่าการให้บุตรดื่มน้ำนมมารดายังช่วยป้องกันไม่ให้มารดา 20,000 คนเสียชีวิตต่อปีจากมะเร็งทรวงอกได้ด้วยค่ะวารสารซีรีส์นี้ยังชี้นะคะว่าความล้มเหลวในการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาจะส่งผลกระทบต่อความสามารถในด้านการใช้ความคิดอ่านของเด็กซึ่งเป็นความสามารถที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้การประมวลความคิดและการจดจำข้อมูลและการอธิบายเกี่ยวกับสิ่งที่ได้รับรู้ไปผลการศึกษาเรื่องนี้พบนะคะว่าในระดับทั่วโลกความสามารถทางความคิดอ่านที่ต่ำเพราะไม่ได้ดื่มน้ำนมมารดาส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายตามมาสูงกว่า $300,000ต่อปีในการรักษาอาการเจ็บป่วยของเด็กและรายงานยังพบด้วยนะคะว่าหญิงในประเทศยากจนนิยมเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดามากกว่าหญิงในประเทศร่ำรวยค่ะดร.ไนเจลโรลินส์แห่งฝ่ายสุขภาพมารดาทารกและคนหนุ่มสาวแห่งองค์การอนามัยโลกซึ่งเป็นหนึ่งในผู้นำการวิจัยนี้กล่าวว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาในช่วง6เดือนหลังทารกคลอดเพิ่มขึ้นเพียงแค่ราว 11% เท่านั้นในช่วง 15-20 ปีที่ผ่านมาและเกือบราว 37% ของผู้หญิงทั่วโลกเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาเพียงอย่างเดียวเท่านั้นในช่วง6เดือนหลังลูกคลอดค่ะองค์การอนามัยโลกและหน่วยงานสหประชาชาติทุกแห่งชี้ว่าการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับผู้หญิงทุกคนดร.โรลินส์กล่าวนะคะว่าเมื่อศึกษาถึงความต่อเนื่องของการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาหลัง6เดือนไปแล้วทีมนักวิจัยพบว่ามีความแตกต่างกันไปเพียงเล็กน้อยตามสถานภาพทางการเงินค่ะ ทีมนักวิจัยพบว่าในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางราว 60-80% ของมารดาจะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตัวเองนานจนถึง12เดือนแม้ตัวเลขนี้จะไม่ค่อยคงที่นักในประเทศรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางแต่ว่าอัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาจนครบ12เดือนในประเทศร่ำรวยยังต่ำกว่าในประเทศยากจนอย่างมากค่ะทีมนักวิจัยยกตัวอย่างประเทศรวันดาที่มีอัตราการเลี้ยงบุตรด้วยน้ำนมมารดาสูงมากถึง 90% ในขณะที่อังกฤษมีอัตราการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาต่ำมากค่ะผลการศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาในระดับทั่วโลกพบว่าผู้หญิงไม่ได้รับแรงสนับสนุนจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมตนเองการศึกษาพบว่าผู้หญิงมีข้อจำกัดในการลาเลี้ยงลูกหลังคลอดและอาจจะไม่สามารถลางานหลังคลอดได้และยังมีช่องว่างในด้านความรู้ของเจ้าหน้าที่สุขภาพผู้ให้บริการตลอดจนขาดแรงสนับสนุนจากคนในครอบครัวและจากชุมชนเองค่ะวารสารดลานเสร็จชุดการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาชี้ว่าการส่งเสริมให้อัตราการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาเพิ่มขึ้นไปถึง 90% ในสหรัฐในจีนและในบราซิลและเป็น 45% ในอังกฤษจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาการเจ็บป่วยทั่วไปในวัยเด็กลงได้ค่ะและช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพเด็กลงไปได้หลายร้อยดอลลาร์สหรัฐทีเดียววารสารนี้ยังเน้นถึงคุณประโยชน์ทางสุขภาพต่อมารดาจากการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดาด้วยค่ะดร. โรลินส์กล่าวนะคะว่าสำหรับตัวผู้หญิงเองจำนวนปีของการเลี้ยงลูกแต่ละคนด้วยน้ำนมตนเองรวมกันแล้วจะมีผลช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งทรวงอกลงโดยหากเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมมารดานาน1ปีก็จะลดความเสี่ยงลงได้ถึง 6% นอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งรังไข่ได้ด้วยค่ะ
กลับรายงานจากคุณทักษณาไข่แก้วนะครับเรื่องผลดีของการเลี้ยงลูกด้วยนมมารดาสุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วมีรายงานว่าคนอเมริกันกว่า1ใน3นอนหลับไม่พอและผลเสียต่อสุขภาพของเรื่องนี้ครับ
รายงานประจำสัปดาห์เรื่องการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตของสำนักงาน CDC ชี้นะคะว่าการศึกษานี้ถือเป็นการศึกษาครั้งแรกที่บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับระยะเวลาการนอนหลับของคนอเมริกันในทั้ง50รัฐและในกรุงวอชิงตันดีซีเมืองหลวงด้วยค่ะคุณเวนจายน์ผู้อำนวยการฝ่ายสุขภาพประชากรแห่งสำนักงาน CDC กล่าวว่าในภาพรวมทั้งประเทศถือว่าชาวอเมริกันนอนหลับไม่เพียงพอค่ะเขากล่าวว่าการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตจะเป็นวิธีที่ช่วยให้คนอเมริกันนอนหลับเพียงพอไม่ว่าจะเป็นการเข้านอนพร้อมๆกันของสมาชิกในครอบครัวตลอดจนการปิดและการห้ามมีเครื่องรับโทรทัศน์คอมพิวเตอร์และเครื่องโทรศัพท์มือถือไว้ในห้องนอนค่ะสมาคมอเมริกัน Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society รายงานว่าประชากรวัยผู้ใหญ่อายุตั้งแต่ 18-60 ปีควรนอนนานอย่างน้อย7ชั่วโมงต่อคืนค่ะการนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงอาจจะเพิ่มความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพหลายอย่างอาทิโรคอ้วนเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจเส้นเลือดในสมองอุดตันหรือแตกและความเครียดทางจิตใจค่ะสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐชี้นะคะว่านิสัยการนอนของคนอเมริกันแตกต่างกันไปแล้วแต่สภาพทางภูมิศาสตร์เชื้อสายเผ่าพันธุ์สถานภาพการแต่งงานและการมีงานทำค่ะคนอเมริกันชนเผ่าในฮาวายและชาวเกาะแปซิฟิกนอนน้อยมากที่สุดโดยแค่ 54% ชี้ว่านอนนาน7ชั่วโมงต่อคืนส่วนชายอเมริกันผิวขาวเชื้อสายอเมริกาใต้และอเมริกากลางราว 67% บอกว่านอนนาน7ชั่วโมงตามข้อแนะนำค่ะรัฐฮาวายมีประชากรวัยผู้ใหญ่จำนวนน้อยที่นอนหลับอย่างเพียงพอในขณะที่ 72% ของชาวอเมริกันในรัฐดาโกตาชี้ว่านอนหลับอย่างเพียงพอค่ะนอกจากนี้สถานภาพด้านการงานก็ยังมีผลกระทบต่อจำนวนชั่วโมงของการนอนหลับด้วยนะคะทางสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐพบว่ามีคนอเมริกันที่ไม่สามารถทำงานได้หรือไม่มีงานทำราว 51-60% ได้นอนหลับอย่างเพียงพอเทียบกับ 65% ของชาวอเมริกันที่มีงานทำแต่บอกว่านอนหลับไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายค่ะนอกจากนี้ผลการศึกษาของสำนักงาน CDC แห่งสหรัฐยังพบด้วยว่าสถานภาพของการแต่งงานก็มีผลต่อการนอนหลับอย่างเพียงพอด้วยโดยคนที่อยู่ในสถานภาพแต่งงานหรือ 67% ของผู้เข้าร่วมการสำรวจทั้งหมดบอกว่าได้นอนหลับอย่างเพียงพอเทียบกับ 62% ของคนที่ไม่เคยแต่งงานและ 56% ของคนที่หย่าร้างคู่สมรสเสียชีวิตหรือแยกกันอยู่ค่ะในขณะที่คนอเมริกันจำนวนมากนอนหลับไม่เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกายผลการศึกษาเมื่อปีค.ศ.2009เกี่ยวกับลักษณะการนอนหลับของคนทั่วโลกที่จัดทำโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ชี้ว่ามีเฉพาะชาวฝรั่งเศสเท่านั้นนะคะที่นอนหลับมากชั่วโมงกว่าชาวอเมริกันค่ะและประเทศที่คนนอนหลับน้อยมากที่สุดคือเกาหลีใต้ค่ะ ทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington